Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 3 октябрь, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын алдыдагы турубузда. Шайлоо күнү дене табы жогору болгон атуулдар доош берүүгө киргизилбейт.
Оорулар чыкпас, башкасы болсо алып келип текшерип жаткызып дарылап койгонго шарттарын барып түздүк.
4 октябрда доош берүү жүрө турган парламенттик шайлоого соңку даярдыктар кандай? Шайлоочулардан кандай арыздар түшүүдө?
Биз дагы алардын арызын алып улам бир керектүү бөлүккө берип, кээ бирлерди мисалы 12 тешкенге жетишсек, кээ бирлерин ошол укуктуу жактарга берип атабыз.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы кариялардын пандемиядагы жашоосу тууралуу да баяндап беребиз. Радио толкунду которуп отуруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы? Кыргызстанда 3 октябрга карата 128 адамдан коронавирус табылды, бир бейтап каза болду. Элдетке каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, ооруп жаткандардын 141 айыкты. Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 47184 кишиге жетти. Алардын 43278 сакайып, 1066 жашоо менен кош айтышты. Жаңы катталган бейтаптардын көбү Баткен, Ош облустарында жана Бишкек шаарында. Акыркы апталарда Кыргызстанда илдет кайрадан күч алууда. Кытайдын Ухань калаасында 2019 жылдын декабрында чыккан коронавирус 188 мамлекетке тарады. АКШнын Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 3 октябрга карата дүйнөдө бул илдет жуккандардын саны 34,660,000 жакындады. Алардын 1,029,000 көбү көз жумду, 24,000,000 ашуун бейтап айыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоодо аны ойлондурган маселе доош сатуу көйгөйү болуп жатканын айтып, жарандарды мыйзам бузбоого чакырды. Бул тууралуу бүгүн 3 октябрда биринчи радиого чыккан кезектеги интервьюсунда айтты.
Эртең доош берүү күнү ушул доошту сатпоого чакырат элем да, чакырат элем. Чыныгы өзүнүн келечегин, балдарынын келечегин, мамлекеттин келечегин ойлогон адам буга барбайт да. Бул мамлекеттин келечегине, балдардын келечегине, өзүнүн келечегине балта чабуу менен барабар да.
Деди президент. Жарандык коом жана шайлоого катышып жаткан оппозициялык партиялардын талапкерлери, бийликчил партиялардын өкүлдөрү элге акча таратып, доош топтоо аракетин көрүп жатканын бир канча ирет айтышкан. Мындай учурлар таратылган видеолорда интернетке тараган. Ош шаарындагы үйлөрдүн биринде адамдар тобу менен барып доош берүүгө чогулганы тууралуу тасма интернетке тарады. Т-медиа басылмасы жарыялаган акчам видеодо эл чогулган үйдө доош берүүчү урна коюлганын, милиция кызматкери карап турганын көрүүгө болот. Борбордук шайлоо комиссиясы муну териштирүү үчүн укук коргоо органдарына кайрылды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыковдун айтымында тергөө тобу айтылган дарекке барганда ал үйдө той өтүп жатканы аныкталган, ал эми урна тууралуу комментарий жок. Аларда борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам байланыш номуруна бүгүн 360 ашуун адам чалып, мыйзам бузуулар тууралуу эскертти. Андан тышкары доош сатып алуу административдик ресурска каршы укук коргоо органдары менен биргеликте иштеген ыкчам чара көрүүчү жумушчу топко ушул эле күнү 6 арыз түштү. Бул тууралуу БШКнын мүчөсү Атыра Абдрахматова Азатка билдирди.
Өзүнүн ошол кайсы бир мыйзамдын бузулуштары же өзүнүн укуктарын ишке асырылбашы боюнча арызданганда
16 партия ат салышып жаткан шайлоо эртең 4 октябрда өтөт. Доош берүү үчүн 2475 тилке даярдалган, анын 35 чет мамлекеттерде. Доош берүүгө укуктуу жарандардын соңку такталган саны 3,523,554. Ал эми биометрикалык каттоодон өтпөгөн 558,000 жакын жаран шайлоого катыша албайт. Европа кеңешинин лидерлери Беларусьтагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын жасалмалап, нааразылык акцияларын аяусуз түрдө басууга жооптуу атка минерлерге санкция салуун планын макулдашты. Европа кеңеши Лукашенконун 6-чы мөөнөткө президент болуп калышына шарт түзгөн шайлоо жыйынтыгын тааныбай, нааразылыкка чыккан жарандарга жана оппозицияга каршы репрессияны сындады. Европа кеңешинин санкциясына байланыштуу чечиминин артынан Беларусь тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, Европа биримдигин эки жүздүүлүккө айыптады. Ошондой эле Минск Европа биримдигинин өкүлдөрүнө каршы санкция тизмеси түзүлөрүн эскертти. 1 октябрда Брюссельдеги саммитке төрагалык кылган Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель журналисттерге маалымат берип, бүгүн биз санкция киргизүү чечимин кабыл алдык деген. Санкциянын тизмесинде Александр Лукашенконун Кыргызстандын ысымы жок, Европа кеңешинин дипломаттары ал кийинчерээк тизмеге кошулушу мүмкүн экенин билдиришкен болчу. АКШнын президенти Дональд Трамп коронавируска чалдыкканына байланыштуу Мэриленд штатындагы Уолтер Рид улуттук медицина борборуна тиг учак менен жеткирилди. Ак үйдүн өкүлдөрү Трамп президенттик милдетин ооруканада уланта берерин билдиришти. Трамптын администрациясы АКШ президентинин шайы ооп турганын, бирок маанайы жакшы экенин маалымдады. Дарыгери Шон Конли президенттин өз милдетин улантууга күчү жетерин айтты. АКШ президенти Жубайы экөө коронавирус жуктуруп алганы 2 октябрда кабарланган. Бул жагдай өлкөдө президенттик шайлоого аз калган убакытка туура келүүдө. АКШдагы шайлоо 3 ноябрда болот. Ага Дональд Трамп жана Джо Байден атсалышууда. Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам 5 октябрда Ош шаарынын күнүнө карата жылдагыдай масштабтуу иш-чаралар уюштурулбайт, бирок борбордук аянтта театрлаштырылган концерт болоорун ага саналуу гана кишилер келерин мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Майрам кечинде салют менен жыйынтыкталат. Салтанат жергиликтүү телеканал аркылуу жана интернеттеги социалдык желелерде түз көрсөтүлөт. Транспорт жана жолдор министрлиги Төө ашуу жана Ала Бел ашууларына калың кар жааганын билдирди. Бишкекке Ош жолуна чыккан айдоочулардын автоунааларында сөзсүз кышкы деңгээлек болушу керек. Аба ырайы кескин өзгөрүп шамал болуп жатат. Адистер жолду тазалоо иштерин улантышууда.
Рахмат Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 4 октябрда айрым аймактарда жаан жаайт, тоолуу райондорго кар түшөт. Аван температурасы Ош, Баткент, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу. Чүйрөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0+5, күндүз 11-16, Нарын облусунда түнкүсүн -4+1, күндүз 11-16 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 0+5, күндүз 15-20 градус жылуу, Бишкек шаарында түнкүсүн 4-6, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, парламенттик шайлоо маалындагы санитардык гигиеналык талаптар тууралуу атайын алгоритм иштелип чыккан. Ага ылайык, шайлоо күнү дене табы жогору болгон атуулдар доош берүүгө киргизилбейт. БШКнын айрым мүчөлөрү жана омбудсмен мындай алгоритмге макул эмес. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Коронавирус оорусуна шектелген же белгилери бар адамдар 2 октябрда шайлоо участкасына арыз менен кайрылып, 3 октябрда үйүнөн көчмө шайлоо урнасына добуш бере алары айтылган. Мындай арыз менен канча адам кайрылып добуш бергени белгисиз. Жогорку кеңештин депутаттарын пандемиянын шартында шайлоо тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев буларды билдирди.
5728 медицинский работник ошол жерде бекиген бүт шайлоо участоктордун баарында деген 2 смена менен иштешет. Мындан тышкары бүт дары дармек жанакы больницада койкалар башкасынын баарын каралган, оорулар чыкпаса башкасы болсо алып келип текшерип жаткызып дарылап койгонго биз шарттарын барып түздүк. Ал температурасы болгон киши шайлоого катыштырылбайт. Ал больницага барыш керек, же болбосо үйүнө барып туруп амбулаторный дарылоо алыш керек лечение.
Мындан тышкары шайлоо участкасына бет кап кийбей келгендер үчүн кошумча антисептик бет кап, кол каптар даярдалды. Добуш берүүчү ар бир жай улам улам дезинфекцияланып турары айтылууда. Ал эми дене табы жогору адамдардын добуш бере албай калуусуна байланыштуу алгоритмде жазылган эрежелерге акыйкатчы институту каршы чыккан. Омбудсмен Токон Мамытов борбордук шайлоо комиссиясынын добуш берүү алгоритми жарыялангандан кийин бир нече ирет шайлоочулардын конституциялык укугу бузуларын эскертип, БШКга кат жазганы менен жоопсуз калып жатканын, акыркы катты 3 октябрда да жөнөткөнүн билдирди.
Биз 12 сентябрда омбудсмен институту БШКга кат жолдогонбуз. Мына бул шайлоо келатат. Шайлоо келатканда ошондо баягы оорулар болот. Ошону да алдын ала бир өзүнчө бир терезече даярдайсыңарбы, бирдеме бир ойлонуп ошону алдын ала амын көргүлө деп кат жөнөткөнбүз. Эми көчө мурданы дагы ЦИК жарыя кылбар, ушундай температурасы бийик болсо кое бербейбиз деп. Анан биз дагы кат жөнөдүк. Ошону эске алгыла. Дайыр ойлонуп туруп дагы убакыт бар. Оңдоп ушуну түздөп мүмкүнчүлүгүн, укугун аткарсын, шайлоо укугун пайдалансын деп таагат жөнөттүк.
Журналисттер жана коомдук активисттер буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын пандемия шартында шайлоону уюштуруу жана добуш берүүчүлөрдүн тазалыгы, гигиенасын текшерүү боюнча алгоритмдеги айрым маселелерге макул болбой мыйзамды сактоону талап кылып келген. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыра Абдрахматова атайын өзүнчө чатырлар тигилип же кабиналарды уюштурууну мурда да талап кылышканын айтат.
Ошондо дене сабы жогору адамдарды шайлоого жолотпойбуз деген боюнча бул мыйзамда каралган берене бошек болчу. Мыйзамда каралбагандан кийин азыр БШКнын кайсы бир мүчөсү же БШК толук курамы мененби кандай кыла алышын шайлоочулардын укугун чектей албайт. Мыйзам бузуу, одоно мыйзам бузуу. Андан сырткары эсиңерде болсо мен жайда могу шайлоо парламент шайлоо баштала электе мен өкмөткө кайрылгам 3-4 ирет өкмөттү чакыртып давайте сүйлөшөлү деп төрайымга сунуштасак четке кагып жеңгетийгенден мен өзүм барып өкмөткө талап жөнөткөм. Ошойлон жооп беришкен эмес. Кайсы пандемияга кандай даярдык болот? Дене сабы жогору болгон адамдарга эмне кылабыз? Өзүнчө чатыр тигип берели деп сунуштагам.
Бир айлык үгүт өнөктүгү маалында санитардык нормалардын бузулушу боюнча атайын иликтөө иштери ачылган эмес. Ал эми БШКнын алгоритмине ылайык 4-октябрда шайлоочулар 1.5 метр аралыкты сактап беткап кийип добуш бере алышат. Ал арада Кыргызстанда 3-октябрга карата коронавирус 128 адамдан жаңы аныкталды. Бир киши каза болду. Ал эми март айынан бери өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын жалпы саны 47184 кишиге жетти. Алардын 43278 сакайып 1066 жашоо менен кош айтышты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Ошентип бүгүн парламенттик шайлоо алдындагы жимжиртик күнү, шайлоо мыйзамдарына ылайык бул күнү партиялар жана талапкерлер үгүт иштерин жүргүзө албайт. 16 партия аты салышып жаткан шайлоодо добуш берүү үчүн 2475 тилке даярдалган, анын 35 чет мамлекеттерде. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, добуш берүүгө укуктуу жарандардын соңку такталган саны 3,523,554 адам. Кыргызстандагы парламенттик шайлоого даярдыктар тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматовага бир аз мурдараак суроолорду узатканбыз, азыр маекти чогуусак. Атырайым, мына бүгүн парламенттик шайлоо алдындагы жымжыртык күнү, эртең саат 8:00 шайлоо башталат. Мына ушул шайлоого мамлекет даярбы, бир сөз менен айтканда?
Менин пикиримче, бул шайлоо негизи эле чеки даярдыкта өттү. Эртеңки добуш берүүгө дагы, бүгүнкү добуш берүү процессине дагы даярдык 100% дегенден мен каршымын. 50-60% даярдык бар да. Бирок бул дагы даярдык ошол мурунку эле көнүмүш адат менен баардык тараптар ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлиги өкмөт тараптан дагы ушул мурункудай эле иштей берип мурункудай эле ошол даярдык жүргөндөй эле мындай кетип баратат да. Эмнеге мен ушундай анчалык жакшы даярдык жок дегеним, мисалы жанагы дене сабы жогору болгон биздин шайлоочулар эгерде эртең келе турган болсо менин коллегаларым добуш бердирбейбиз деген маалымат таркаткан экен. Бул туура эмес. Азыр менин угушумча ошол саламаттык сактоо министринин орун басары дагы киргизбейбиз деген буйрутма түшкөн деп айтып атат. Бул дагы мыйзам бузуу. Анткени добуш берүү бул биздин шайлоочулардын конституциялык укугу. Аны эч ким чектөөгө өзүнүн кайсы бир даже БШК өзүнүн чечими менен чектей албайт. Себеби дегенде конституцияда так жазылган.
А коопсуздук кандай болот анда? Эгер чын эле дени сабы көтөрүлүп, балким коронавирустун вирустары болсочу адамда ошол анда кандай болушу
мүмкүн? Алдын ала жайында эле айтылган болчу. Мен өзүм жеке өзүм айткан болчумун да өкмөткө. Балким ошол ар бир участок шайлоо комиссиясынын жанына бузуу тигебиз же чатыр тигебиз мүмкүнчүлүк бар да. Ар бир эле айыл өкмөттө мисалы боз үйлөр бар, чатырлар бар, МЧСнин чатырлары бар мисалычы. Анын баарына эчтеке иш кылышкан эмес да, азыр эң эле жеңил ошол шайлоочуларды добушка бердирбейбиз дегенди эле чечим болуп атат да. Бул туура эмес.
Сактоочу, коргоочу каражаттар менен добуш бердириш керек, э сиздин оюңузча?
Албетте, биз ар бир шайлоо участкасына азыр бет каптарды бердик. Сөзсүз түрдө жанагы санитайзер, спирт менен чачкан сууну бердик. Колун тазалайт, кирет. Идентификация өткөндөн кийин спирттик салфетка менен ар бир шайлоочудан кийин тазалап турат идентификациялык аппаратты. Кабинканы дагы ошол дене сабы жогоруларга өзүнчө бир аз тиги баардыгы эле көзгө билесиңер шайлоо участкасында. Кабинкалар өзүнүн ортосунда 1-1.5 метр аралык бар баарыбирчи. Андан кийин ошол кабинкага добуш бергенден кийин эгерде дене сабы жогору келген шайлоочу болсо аны ал кеткенден кийин тазалап коюш керек спирт менен.
түшүнүктүү. Сиз дене табы көтөрүлгөндөргө ушундай укугу бузулат деп айтып атпайсызбы? Анан дагы биометрикалык каттоодон өтпөгөн 500,000 ашуун жаранда бар да, шайлоого катыша албайт алар. Бул жөнүндө кандай пикирдесиз?
Эми бул боюнча 5-6 жыл мурун ушул биометриканы киргизип атканда конституциялык палатага чейин бул чыр жеткен. Биздин шайлоочулар каалайбы каалабайбы, биздин жарандар негизи эле бирдиктүү жарандардын тизмесин жүргүзүү бул керектүү нерсе. Анткени баардык эле мамлекеттерде ошондой бар. Анан түрк ары ошол биометриканы тапшырыш мамлекет тараптан киргизилгенден кийин ошол эле мамлекеттик кызмат алганга, ошол эле добуш бергенге жана башка нерселерге керек болуп калды. Булчу биздин жарандар каалайбы каалабайбы, бул конституциялык мыйзам менен киргизилген нерсе, сөзсүз түрдө биометрикалык маалыматын тапшырыш керек. Бул боюнча конституциялык палатанын акыркы чечими бар. Эч кандай адам укуктарын бузуу эмес депчи, андан биз баш тарта албайбыз. Бул эми азыр карабайсыңарбы, азыркы шайлоодо тилекке каршы биздин мигранттарыбыздын, Россияда жүргөн мигранттарыбыздын кайтадан эле укуктары чекелип калды. Алар чырылдап өзүлөрү аракет кылып топтолуп жигердүү болушуп, быйылкы шайлоодо биздин мигранттардын жигердүүлүгү үчүн бир аз ошол Россия шаарында добуш берүүчүлөрдүн саны көбөйдү. Бирок тилекке каршы бул көбөйүшү анчалык чоң эмес. Ошол 700,000 тегерек деп атат Россиянын федералдык миграция кызматы. Бизге катталгандары 20,000 тегерек. Элестеңер, канча адам катталбай калды тизмеге?
Атырайым, шайлоо мыйзамын бузуу боюнча борбордук шайлоо комиссиясына 86 арыз түшкөн экен. Бул арыздар каралып качанга чейин каралат?
Менин пикиримче 86 дегени аз, мындан көп. Социалдык тармактарда өзүңөр көрсөтсөңөр, Журабаева экөөбүз көбүнчө биздин ошол социалдык тармактардын колдонуучулары кайрылып турат. Биз дагы алардын арыздарын алып, улам бир керектүү бөлүп берип, кээлерди мисалы 32 тешкенге жетишсек, кээлерин ошол укуктуу жактарга берип атабызбы? Анан 86 дегени эми ушул биздин шайлоочулар өзүнүн убактысын коротуп, атайын электрондук дарек менен же болбосо БШКга келип арыз таштагандар. Алардын көбү жанакы форма 2 менен же болбосо негизи эле шайлоочунун тизмесине кирбей калган, паспорту бар, биометрикасы бар, бирок кирбей калган адамдар көбү. Тилекке каршы, менин пикиримче бул сан абдан төмөн. БШКга ошол шайлоо укуктарынын бузулушу боюнча жанакы бизде атайын линия ачылган, телефондук билесиңер, ошого дагы абдан күнүнө абдан көп киши чалат да. Анан 86 деген аз да негизи. Мыйзам боюнча борбордук шайлоо комиссиясы болобу, укук коргоо органдары болобу, силер билесиңер, 5 күндөн ашпай ар бир ошол арыз даттануу жана башка кайрылуулар боюнча жооп берилиш керек, негизи боюнча каралыш керек. Анан БШКнын чечими чыгып берилиш керек да. Анан кийин канчалык деңгээлде БШК ошого жетишип атат, мен тилекке каршы баардык учурда каралбай калатат деп ойлойм да. Анткени ошол эле саясий партиянын үстүнөн түшкөн арыздар абдан көп.
Шайлоого добуш берүүгө катыша албай басып келе албаган, ошол добуш берүүгө шайлоо тилкесине келе албаган адамдарга атайын көчмө урналар жеткирилет да. Канча экен ошол, канча адамдардын саны?
20,075 20,100 жетпейт да, бир азчы 20,057 адам кайрылган. Алдын ала биз ошол
ушуга даярдык кандай болуп атат? Ушуга көчмө урналар жетиштүү элеби?
Көчмө урналарыбыз эми жетиштүү, бул элберки замандан калган эле көчмө урналар да. Биринчиден, экинчиден биз ошол бүгүн көчмө урна менен жүрө турган участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө ар бир шайлоо участкасына 2 жанагындай атайын коргонуучу кийим каражаттарын жөнөткөнбүз. Алар ошол кийим каражатын кийип алып жүрүшөт, кийимди тиз деп коебуз го, ошону эпидемиологк жанагы коопсуздук сактоочу каражат. Анан милиция кызматкерлери тилекке каршы менин көрүшүмчө кийип бериптир андай эмени, кийимди. Анан үймө үй шайлоочуларды ошол кимдер больница жатса больницага, ИВСИЗОдо кармалгандар дагы жанакы билесиңер, өкүм чыкканга чейинки шайлоочулардын баардыгы добуш бере алат. Өкүм чыккандан кийин камак алгандар добуш бербейт да, ошол шайлоочулар дагы бүгүн добуш берип атышат да. Ош шаарында азыр 1-2 мыйзам бузуу боюнча видео түштү мага, мен аны ошол укук коргоо органдарына жөнөттүм. Бир үйгө жыйылып алып ошол ата апаларды, бирок мүмкүнчүлүктөр чектелген адамдарды бир үйдүн короосуна алып келип алып эле купаясырдуулукту бузуп добуш бериаткан боюнча видео келди. Анан аны мен укук коргоо органдарына жөнөтүп бердим. Азырчы ошол кайсы участкада экен, анткени милиция кызматкерлери да жазып жатат да.
Рахмат, атырайым. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Аттыр Абдырахматова суроолоруңузга жооп берди.
Ааламды эмне улуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби? Тиркемеден каалаган убакта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Тиркеме Play Market жана App Store'да бар. Бүгүн Азаттык радиосунун эфирин мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын угуп алыңыз. Аба ырайы кескин өзгөргөндүктөн айдоочуларга Бишкек Ош жолуна кышкы дөңгөлөксүз чыкпоо эскертилүүдө. Кыргызстанда соңку бир суткада дагы 128 адамдан коронавирус аныкталды, бир бейтап каза болду. Азербайжан президенти Ильхам Алиев толуу Карабак боюнча Баку сүйлөшүүлөргө даяр экенин айтты. Бир күн мурда Ереванда ушундай билдирүү тараткан. Эртең 4 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо болот. Бүгүн жымжырттык күнү жарыяланып, үгүт иштери токтотулду. Коронавируска чалдыккан Дональд Трамп президенттик милдетин аткарууда ооруканада аткара бермекчи. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Жыл сайын 1 октябрда карылардын эл аралык күнү белгиленет. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстандын калкынын 8% улгайган адамдар түзөт. Быйыл дүйнөнү каптаган пандемияда карыялар кандай күн кечирди? Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айрым үй бүлөлөргө баш багып келген.
Могу бактардын баарын ошо отургузганбыз. Ушул кенедей бактар болчу. 89-жылдар отургузганбыз. Көрдүңбү кандай чоң бактар?
Республикалык жугуштуу оорулардын ооруканасында эмгектенген Осмонованын 1952-жылы медицина кызматкерлеринин күнү 5-июлда төрөлүшү жашоосунда чоң роль ойноду. Аты докторхан коюлуп, өмүрү саламаттык сактоо тармагына байланды. Ак халат кийгенине быйыл 47 жыл болду.
Кандай саттым? Жакшы, мына кыздар ремонт кылып атышат.
Докторхан Осмонова өмүр бою башкы медайым кызматында иштеди. Бул жумуш жоопкерчиликти жана көп энергияны талап кылат. Соңку 3 жылда жанга тынчыраак оорукананын статистика бөлүмүнө которулуп алган.
Пенсияга чыгам деп деле ойлочу эмесмин. Себеби менин курагымдагылар менден жашыраактар пенсияга чыга баштаганда, ой, нам да пенсия далеко деп койчубуз да. А көздү ачып жумганча эле уже пенсиялык убак келип калыптыр да. Эми пенсиядан кийин деле иштеп атабыз.
Докторхан Осмонова ооруканада иштеген жарым кылым аралыгында 4 эле жолу узак убакытка эс алууга чыкты. 2 уул 1 кызын төрөгөндө жана пандемия маалында үйдө отуруп калды. Вирус күчөгөн учурда боюнда барлар жана пенсия жашындагылар жумушка тартылган эмес. Осмонова ал маалда жакындарына укол сайып, телефондон консультация берип турду.
Өзүм үйдө болсом дагы жүрөгүм өзүмдүн иштеп аткан жериме аябай сарсана болуп, кыздарды WhatsApp менен сүйлөшүп, ушунчалык аябай оор болду мен үчүн деле.
Осмонова 10 жыл мурун 58 жашында пенсияга чыккан. Айлык маяна экөөнү кошкондо 15 миң сомдон ашпайт.
Жумуш деген адамды аябай стимул кылат. Себеби эртең менен эрте турасың, жуунасың, чачың тарайсың, боеносуң, анан жумушту көздөй жөнөйсүң. Жумуш иштебесең өзүңдү таштап коесуң да. Ошон үчүн иштеш керек.
Осмонованын жакындары коронавирус пайда болгондон бери ардагер медайымды жумуштан кетүүсүн өтүнүп жатышат. Ал мындай сунушка такыр макул болгон жок. Үйдө отуруп калган күнү ооруп, карый да түшөрүн жакшы билет. Себеби организм 47 жылдын ичинде жумушка көнүп калган.
Мындай жумушка кечигет, жумушка келбей калат деген болгон жок да. Бул канга сиңип калган болуш керек да, армейский закалка болду. Эми орунду бошотуңуз, жаштар иштесин десе, бошотуп берип кете беребиз да.
Улуттук кардиология борборунун дарыгери Нагиля Давыдова атайын аппараттын жардамы менен бейтаптын жүрөгүн текшерип жатат. Өмүр бою адамдын негизги органын изилдеген адис 70 жашта. Окууну бүтүп эле улуттук кардиология борборуна жумушка орношкон. Ошондон бери эмгек китепчеси өзгөргөн жок.
Все хотят, чтобы я сидела дома, занималась домашними проблемами.
Жакындарым жумуштан кетип, үйдөгү иштер менен алек болушумду каалайт. Бирок мындай чечим кабыл алуу мен үчүн оор. Анткени ар дайым жумушта болгум келет. Ушул жерге жаш кезимде келдим эле. Эми чоң апа болдум. Кадыр Барыкты дагы ооруканадан топтодум. Улуттук кардиология борбору менин жашоом, экинчи үй бүлөм.
Это моя жизнь, это моя вторая семья.
Давыдованын айтымында коронавирус илдети менен ооруган адамдардын жүрөгүнүн согушу мурдагыдай эмес. Азын-оолак өзгөрүүлөр бар. Пандемиядан кийин дарыгерге кайрылгандардын саны да өсө баштады.
Я болела, да, но
мен коронавирусун жеңилтүрүү менен ооруп чыктым. Бирок иммунитетим туруктуу эмес көрүнөт. Антитела пайда болгон жок. Бул оору менен эртели кеч баарыбыз ооруй турган болуп калдык окшойт. Ошон үчүн илдетти үйдөн күтүп алгым келген жок. Эмне болсо ошол болсун. Кырдаал Туркташары менен жумушка чыгып алдым.
Вышла на работу. Вот что будет.
70 жаштагы Нагиля Давыдова кардиология борборундагы көзгө басар адистердин бири. Негизги жумушунан тышкары сабак да берет.
Я человек, который привык всю жизнь работать.
Мен өмүр бою эмгекке бышкан адаммын. Ден соолугум иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүм дагы эле жогору. Андыктан мен иштей берем. Азырынча иштегим келет. Өмүрүмдүн акыркы күнүнө чейин коомго салым кошкум келет.
Я хочу работать. Хочу приносить пользу.
Саламаттык сактоо тармагында адистер жетишпегендиктен пенсия жашындагы кызматкерлердин саны 7862 адам. Алардын 3100 дарыгерлер.
Өйдө көшөлүк кулак болуп калды.
90 жаштагы Токтокан Эдилбаева абышкасы Акмат Бейшенбаевди майрамга даярдап жатат. Карылар күнүн утурлай куттуктаганы келгендердин саны көбөйүүдө.
49-жылы августта үйлөнгөнбүз.
Бирге өмүр сүргөн 71 жылдын ичинде Токтокан апа жолдошу менен көп кыйынчылыктарды жеңген. Алардын соңку жеңиши коронавирус пандемиясы күчөгөн учурга туш келди. Пневмония илдети алгач үйдүн кожоюнун тооруду.
Анан эле июндун 12-сінде атаң ооруп калды да, кузуп. Ошондон тартып эле начарлай баштады. Больницага жатты, анан ошондон пневмония деп объявить этти. Баңгыча мен ооруп калдым. Аңгыча жанагы Токторбек деген балабыз ооруп калды, температура болуп. Рентгенге көрсөттү, үчөбүздүкү тең пневмония.
Дарыгерлер коронавируска арачы түшүп, ардагерлерди 2 аптадан ашык убакытта үйүнө чыгарды. Төшөктө жатып калган Акмат Бейшенбаев акырындык менен мурдагы калыбына келе баштады. Аксакал вируска моюн берген жок. Токтокан Эдилбаева өз өмүрүн мамлекеттик жумушка арнап, райондук жетекчиликтен тарта өлкөнүн саясатын жүргүзгөн Компартиянын борбордук комитетинде да иштеген. Мындан тышкары Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаттыгына шайланган. Абышкасы Акмат Бейшенбаев мугалимдик кесипти аркалады.
Адам үчүн, бардыгы адам үчүн деп адам үчүн иштечүбүз. Адам үчүн. Адамдар менен жолукчубуз. Ошолордун суроо талаптарын тапчубуз, ошого жардамдашчубуз. Азыркыдай эмес, ар ким өз көмөчүнө тарткан жок, анда только адамдар үчүн.
Токтокан апа Кыргызстанды кыдырып иштеди. Улуу балдары Тогузторо районунда төрөлгөн. Акмат Бейшенбаев мамлекеттик кызматта иштеген жубайын өмүр бою колдоп, партия алыскы аймактарга кызматка жибергенде да жалгыз калтырган эмес. Ар дайым жанында жүрдү. Бул үй бүлө Токтокан Эдилбаева пенсияга чыкканда гана бир орунга токтоп калды.
Карганда убактым көп болуп, Манасты окуп атам, Санжыраларды окуп атам. Ошонун баардыгы жаш кезекте убакыт жок. Окуп аптырбыз, чала окуп турбуз. Укмуш экен да. Бул жерде укмуш ушунчалык ошол Манас бекеринен Манас болбоптур. Манас бекеринен мына кыргызды топтоп алыптыр. Болбогондо кыргыз болбой жойулуп кетмек экен.
Эдилбаева пенсияга чыкканы менен мамлекеттик иштен алыстап калган жок. Үгүт иштери башталгандан бери шайлоого катышып жаткан партиялардын программасы менен таанышып жатат. Азырынча абышкасы экөөнүн купулуна бир дагы партия толо элек.
Жакшы агитация болбой атабы айтор. Же болбосо адегенде иштерин көрсөтүш керек да элге. Жазап туруп мына биз момуну жазадык, момуну жазайбыз. Тандайм го 4-үнө чейин үйгө келип кол көтөрүп кетсин деп атабыз. Акмат кичилик эмет турат, больницага да жатып калар экен.
Кыргыз өкмөтү октябрь айында коронавирустун экинчи толкуну баштала турганын божомолдоп айтып жатышат. Бул жаңылык Токтокан апаны коркута алган жок. Ал абышкасы экөөнүн 71 жылдык ынтымагы вирусту жеңип чыгарына ишенип турат. Айбек Бийбосунов, Виктор Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Төртүнчү октябрь, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоо Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турат.
Кыргызстандын бардык аймагында Москва, Стамбул, Алматы, Европада иштеген кабарчыларыбыз шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Ар кандай арыздаттануулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2020 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube, Facebook, Instagram-дагы баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз. Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
4 октябрь жекшембиде шайлоо кандай өтүп жатканына 12 саат бою Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Булардын баардыгы Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары, ошондой эле YouTube-дагы каналыбызга сиз азыртан катталып алсаңыз, сөзсүз түрдө бул эфирди өткөрүйбүз. Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык турушу ушу менен соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.
Эжесиндилер дийин урмуш.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эжесиндилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз биоактивдүү кошулмалардын пайдасы жана зыяны, биз эмне ичип жатканыбызды билебизби деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн мени менен туура тамактануу боюнча блогер Каира Абазбекова, биоактивдүү кошулмалар боюнча кеңешчи Сүйүмкан Бекташева жана нутрициолог Үмүт Кызайбекова. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө, ошо чоң шаарларда мындай эле колдонгон биоактивдүү кошулмаларга Кыргызстанда да суроо талап өсүп келаткан байкап атабыз. Өзгөчө баягы инстаграмга кирип калсак дагы ушу биоактивдүү кошулмаларды БАТ деп кыскача айтып коюшат, орусча. Ошолорду көп сунуштап, блогерлерди карасак дагы, витаминдерди сатып алгыла, көбүрөөк витамин ичкиле, баттардан дагы тамакка кошуп ичип турга деп дагы кандай десем жарнамалап калышты. Ошонун артынан бизге да бир суроо келип жатат. Биз ошолор бизге эмне сунуштап жатканын, биздин азыр ошол рынокко Кыргызстанга баттардын арасында кайсылары пайдалуу, кайсылардын пайдасы жок, биздин билимибиз жетеби, ошол теманы бүгүн талкууга алабыз. Анда эң биринчи эле Кайра, сизге кайрылайын. Сиз ошо туура тамактануу боюнча блогуңуз бар экен. Өзүңүздүн бул темага сиз кандай келдиңиз, кайсы жактан билим аласыз, маалыматты кантип аласыз жана ошол маалыматты кантип аудиторияңызга жеткирип турасыз?
Биринчиден, мен балам аллергик болчу. Я понимала, что здесь есть какие-то факторы играют, да, в питании. Я начала изучать эту вот тему, почему так происходит. И также я добралась до нутрицептиков, что почему-то где-то что-то вот не хватает. Вот такая реакция, организм так реагирует. Я поняла также, что помимо того, что вот пить всякие пилюли, это недостаточно. Обязательно нужно есть правильную еду. И благодаря этому я завела свой небольшой блог, потому что мне хотелось делиться с другими людьми, с такими же мамочками, с такими же людьми, которые мучаются от аллергии, сезонной, постоянной. Возможно, мои советы им пригодились и стали полезными.
Үмүт айым, сиз ошо нутрициология тармагына билим алып жатып турасыз. Нутрициология деген өзү негизинен баягы адамдын тамактануусу дегенди билдирет, э? Менин түшүндүгүм боюнча. Сиз дагы пикириңиз менен бөлүшүп кетесизби? Жалпы азыр биздин Кыргызстанда бир орточо эле бир адамды алсак, мени же болсо Айбек байкени, ошол орточо бир кыргызстандыктын күнүмдүк жеп жаткан рационунда баардык бизге керектүү, биздин ден соолукка керектүү, оорубаш үчүн, ден соолугубуз чың болуп жүрүш үчүн болгон керектүү азыктардын баары биз алып жатабызбы? Деги биз кантип тамактанабыз? Жалпы бир бизге баа берип коюңузчу.
Пайдалуу тамак деле сиңиш үчүн адамдын ички органдары туура иштеш керек да. Эң башталганда ошо шилекейден баштап аягы ошо микробиом деп коет, микроорганизмдер, адамдын ичегисиндеги микроорганизмдер, ошолордун кызматынын жардамы менен ар бир жеген тамагыбыз туура витаминдерге, минералдарга ажырайт да.
Керек болсо баягы ар бир тиштен дагы көз каранды,
шыпкы э, тиштен да. Туура айтасыз. Анткени мисалы үчүн ошо тишти алганда эле тамак жакшы майдаланбай калса, ал ашказанга күчүп келтирет да. Анан ошондой тамакты тамактанардын алдында туура тандаш керек, анын температурасын да караш керек, эртең менен тургандан баштап кыймыл аракет кылыш керек деген ошонун баардыгы бул өтө маанилүү факторлор да. Мисалы үчүн биз тамактанабыз, биз арыктайлы дейбиз, ошо эч ким деле мындай менин ичимде курт барбы деп сурабайбыз. Мисалы үчүн лямбли деген курт бар, адамдын өтүнүн жолдоруна туруп калат. Анан адамдын өтүнүн суюктугу толук чыкпай калат да. Анан адамдын өтүнүн суюктугу өтүндө кала берет. Баягы өттүн суюктугунун кызматы мындай: адамдын тамак менен келген жирорастворимые витамины деп коет, бул А, Д, Е, К деген ушул төрт витаминди сиңиргенге, тамактан алганга, бизге жеткизгенге, майдалаганга өттүн суюктугу өтө керек. Ошол эле физиологияны дагы эске алыш керек. Туура тамакты дагы, анан ошол физиологиябызды, кыймыл аракетибизди баардыгын эске алыш керек. Мисалы үчүн, аз кыймылдаган адамдын өтү дагы жакшы иштебей калышы мүмкүн да. Аз кыймылдаган адамдын ичегилери жакшы иштебегендиктен запор болушу мүмкүн да. Бул запор болгондо ич катгандык, бул тамактын калдыктары чыкпай калгандыкты билдирет да. Тамактын калдыктары чыкпай калганда ал өзүнөн уу чыгара баштайт бир канча убакыттан кийинчи. Ал уу адамдын канына барат, мээсине барат, анан боорго нагрузка келтирет, кыйынчылык болот да. Анткени боор, билесиздер, фильтр деп коет, бул канды тазалайт да. Ошонун баардыгын эске алышыбыз керек да.
Сиз айтып жаткан лямблиден курпулба жер жемиштерди жуубай жегенден, колду жуубагандан келип чыгабы же башка дагы?
Суудан деле болушу мүмкүн. Мүмкүн болсо ошол сууну дагы, жеген жер жемиштерди да тазалап турушубуз керек да. Анан алдын алыш керек, баардык нерсени алдын алыш керек. Биз ооруп жыгылып калганда эле больницага барабызго, баардык нерсени алдын алыш керек да. Туура тамактанууну эске алып кетсек, биз жөнөкөй эле картошканы эске алалы. Баарыбыз нан катар эле жейбиз. Биринчи тамагыбыз нан, экинчи тамагыбыз картошка.
Ооба.
Илгери биздин ата бабалар мындай ысык суук деп тамактанган, эгер мындай угуп калган болсоңор. Бул медицинада да бар, кислотно-шелочный баланс деп коет да. Анан ошол эле кислотно-шелочный баланс адамдын канында туура болсо, организмде туура болсо, ошондо биз ичип аткан эле ошо сырттан келе турган витамин, минералдар ошондо жакшы иштейт. Эң биринчи ошону эске алышыбыз керек да. Кайсы убакта ошо кислотно-шелочный баланс, ысык суук бузулат? Туура, бул биз туура эмес тамактангандыктан. Мисалы үчүн картошканы эске алалы, бул өтө сууктатып жиберет организмдичи. Адамдын организми сууктаган кезде организм өзүнө минералдарды чыгарып, баягыны кайра ордуна келтиргенге аракет кылат да, баланс кылгангачы. Анан ошон үчүн биздин организмден магний чыгат, калий чыгат, кальций чыгат, ошонун баары акырындап азая баштайт да, анан биздин бир күнү организмибиз айтат: давай сырттан бирдеке бер, мен жетишпей атам дейт да. Анан биз уже сырттан ала баштайбыз, бирок ошондо деле сырттан алган бир жагын караганда туура. Эгерде сиздин организмиңиз ошону туура иштетип кете алган болсо, анткени биздин организмде бир секундада 1,000,000 түрлүү химиялык реакциялар жүрөт да. Ошонун балансы туура болсо, ошол алган витаминиңиз туура жетет. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, витаминдердин синтетический да түрү болот, натуральный түрү болот, мындай таза, анан синтетикалык деген түрү болот, органикалык түрү болот. Синтетикалык витаминдер адамдын организмине кичине нагрузка берип коет, анткени бул химия да. Адамдын организми фильтрлерден тургандыктан бөйрөк, боор деген сыяктуу организмге сигнал барат, муну тазалайлы дейт да, сиңирип алалы дебейт, тазалайлы дейт. Анан ошондо ошол ичкен витаминдериңиздин канча бир бөлүгүн тазалап салат, бул организмге нагрузка. Ошондуктан витаминдерди, минералдарды тандардын алдында адамдын организмине окшошунан тандаш керек да.
Аны кантип билебиз биз? Же кайсы доктур менен барып кеңеш керек? Ким менен кеңеш алабыз?
Эми мисалы үчүн магний деле айталы, магнийдин түрлөрү көп. Магний биздин организмге керек. Магнийдин жардамы менен биздин организмде 400 түрлүү реакция жүрөт да. Мындайча айткандачы, эми ошону тандап атканда дагы азыр интернет деген кенен, бизде ошолорду окушубуз керек да. Интернеттин магнийдин түрлөрү: малат бар, глицинат бар, хелат бар, оксид дегендер бар. Эми ошол ар биринин өзүнүн сиңе турган проценти болот да, ошону эске алышыбыз керек. Анан дагы мисалы үчүн ашказандын кычкылын да эске алышыбыз керек. Мисалы үчүн адамдардын көбү азыр анемия болуп ооруган адамдардыкы бирөөнө темир жетпейт, бирөөнө витамин группа Б деп коет, ошол жетпейт.
Анемия бизде көбүнчө өзүбүзчө кош бойлуу айымдардын арасында дагы абдан көп кездешет деп дагы айтышат да.
Ар бир кош бойлуу четко турганда эле анемия деп.
Бул дейм баягы гемоглобиндин саны азайып кеткенде да.
Да, дагы көп нерселер бар. Мисалы үчүн темир, ферритин дегендер түшүп кетет да. Ашказандын кычкылы төмөн болсо, тамактагы темирди ала албай калат. Биз эмне кылабыз? Тамакты жейбиз, аркасы суу деп коебуз да. Ашказандын кычкылын төмөндөтүп салабыз да. Разбавленная кислота мындай ошол тамакты жакшы сиңире албай калат. Жакшы ажырабай калган, мисалы үчүн ошол эле эт. Эт жакшы ажыраш үчүн белокторго ажырайт. Ашказандын кычкылы кычкыл болуш керек. Кычкыл. Ошону биз суудан ичип туруп, аркасынан кайра кычкылды төмөндөтүп коебуз. Анан ал баягы эт ажырабай калат да, ал ичке ичегилерге аркылуу жолун ичеге барат. Ошол жакка барганда микроорганизмдер бар аякта. Алар чоң кызмат аткарат биздин организмге. Мисалы үчүн ошол эле бифидобактериялар. Бифидобактериялар бизге витамин группа Б алып берет тамактан. Алар анан башка дагы микроорганизмдер бар. Алар эттин жана калдыктарынан жейт, алар көбөйүп кетет. Бифидобактериялар ошол эле азайып кетет. Анан бифидобактерия азайгандан кийин витамин группа Б жетпей калат. Мына ошондон анемия болот.
Бизде ошентип эле көрсө улам эле бир дененин ичинде болуп жаткан улам бир процесстин артынан эле буга беребиз деп бияктан алып эле буга жетиштебиз деп бияктан алып эле улам жетишсиз болуп эле баягы организм өзү кыйналып берет экен да.
Биз туура эмес тамактан алабыз да.
Себеп кандай, ошо сиз 11 жылдан бери биоактивдүү кошумалар боюнча кеңешчи болуп адис болуп иштеп келе жатыптырсыз. Сиз айтып берсеңиз, ушунча жылдын ичинде сиздин байкашыңыз боюнча биздин тамактанообуз жалпы ошо кыргызстанда жашап туруп жүргөн адамдардын кандай баа бере аласыз, биз кантип тамактанабыз жана эмне үчүн биоактивдүү кошумалар керек деп ойлойсуз?
Мен азыркы учурда ушул биоактивдүү кошумалардын өтө керектигин аябай 11 жылдын ичинде ар бир адам менен сүйлөшүп, ар бир адамга берип отуруп мына анализин чыгардым да, натыйжасы сонун болот. Негизичи бизге организмге витаминдер, микро макро элементтер жетиштүү болсо эле организм өзү күрөшөт экен да, любой ар кандай оору менен. Мен дагы бул БАДыга 11 жыл мурда ушул кызымдын оорусунан барып калганмын. Өзүмдүн оорум эми внутричерепное давление деп пиротитам кавинтом менен мен 12 жыл жашадым. Железо дефицитная анемия деп 16 жыл учетто турганмын. Мына ошол ооруларым бара бара көбөйүп отуруп кызымда да проблема болду. Көрсө эне аман, бала аман. Аялдын ден соолугу улуттун ден соолугу деген уран бул эң сонун экен. Именно биз аялдар ден соолугубузду өзү жакшы карап жүрүшүбүз керек экен да. Сак саламат болсо, сак саламат энеден сак саламат бала туулат экен. Ушул витаминдерди ичирип, ичип отуруп биз 1 жылда учеттон чыктык, ушул 2009-жылы, 2009-жылы. Андан кийин мен уже ушул БАДы боюнча эмне жөнүндө экен бул, эмне деген деп окуй баштадым. Адамдын организмине көптөгөн күнүнө 90 элемент керек экен да. Макро микроэлементтер 60, 16 витамин, аминокислот. Мына ошону биз кайсы жактан толуктайбыз? Тамакты чындыгында туура эмес тамактанат экенбиз. Мына камыр менен этти бирге жебеш керек экен. А бизде негизги эле тамагыбыз беш бармак, манты, самса болуп кетип атпайбы?
Бүт эле камыр менен.
Булардын баары камыр менен туура эмес болуп атат. Ошон үчүн организм өзү иштеп чыгыш үчүн мына кайрайым туура айтып атат, сонун туура тамактануудан башташ керек. Ошол эле Гиппократ медицинанын атасы оорунун канча түрү бар деп сураса, тамактын канча түрү бар деген экен. Ошол тамакты канча түрү көбөйгөндө оорунун түрү ошончо көп экен да.
Сиздер көрүп жаткан Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз биоактивдүү кошумалардын таасири, биз эмне ичип жатканыбызды билебизби деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мени менен туура тамактануу боюнча блогер Каира Абазбекова, биоактивдүү кошумалар боюнча кеңешчи Сүйүмкан Бекташева жана нутрициолог Үмүт Кызайбекова. Бишкек шаарынын тургундарынан ушул биоактивдүү кошумаларды колдонуу боюнча дагы сурамжылоо өткөрүп келдик эле, ошону көрүп алалы.
Анда санда ичип калабыз. Ошо анан вроде бы жардам бергендер бар да, жардам берип эле атышат.
Канчалык деңгээлде ушундай БАДтар боюнча адистер бизде жетиштүү?
Бизде жетишсиз деп эле айтам. Жетишсиз эле. Ооба, ошо тиги сетевой компаниянын эле БАДтары да, а так жетишсиз эле да, БАДы. Жетишсиз эле болуп атпайбы? Азыр деген биз деген эмне качан эле БАДы ичип чоңойдук эле. Бирок өзүбүздүн тиги алма бак, салма бак мындай өзүбүз тоодо жашаган эл болгондон кийин кымыз, сымыз, беш бармак дегендей биздики БАДы ошолор.
Ошол тамактан эле алса болот да?
Ооба да, тамактан эле алса болот. Анан БАДы тоже не помешает. Почему бы нет, да? Чет өлкөдө бүт бар эле БАДы жешет экен. Тоже, если вред жок болсо, то, конечно, можно.
Жок, жок, ага ишенбейм мен. Ишенбейм.
Специалисттер, ага, обычно специалисттин деле кереги жок. Бул каждый адам өзү колдонуш керек. Бул просто витамины, добавка в организме. Билбейм, бул Европада, например, Европада ар бир жумушка алган жаранды биодобавка колдоносуңбу, колдонбойсуңбу? Значит, колдогон киши здоровый деген, да, менин оюмча ошондой. организм келет, просто добавка, потому что бизде азыр бардык эле биодобавка колдонбой, витаминди эч ким жей бербейт, иче бербейт да убагындачы. Менин оюмча биодобавка жакшы эле колдонуш керек. Ар бир адам колдонгон келсе колдонуш керек.
Ну мен билбейм, безграмотный, наверное, колдонот. Надо читать биодобавки. Вот они в таком возрасте, не в пожилом, так скажем. Возможно, они приносят пользу, но в пожилом оно все... я читала, что они вредны. И у меня очень много друзей, которые вот пользовались биодобавками, и они умерли.
Жакшы жардам берет маган. Ошого үчүн алам да.
Биодобавкалардын аптекалардан алып ушундай эле колдонсоң, бирок адистердин ал жөнүндө билбектен бар.
Бирөө жарымдан мындай кеп кеңеш аласызбы ошол био эме боюнча?
Витаминдер. Жок, эч кимден кеп кеңеш албайм, жана ал семейный врачтарыбыз жазып берет го, ошол боюнча эле аптекалардан барып эле алабыз.
Кышатуудан бери колдоносуз?
Кийинчерээк эле колдонду, особенно балалы болгондон бери, балдарга бери, витамин, иммунитет деп элечи, а так ага чейин колдончу эле эмес.
Биз көргөндө эле ошол ой пикирлер дагы абдан көп э. Кээ бирлер ушул абдан ушунчалык зыян экен, менин тааныштарым каза болуп калды деп атышат. Кээ бирлер болсо тескерисинче бул абдан маанилүү, бул жок жашаса болбойт деп атышат. Интернетке кирсек дагы акыркы убакта ошол баягы биз көргөндө тармактык маркетинг деп коет, ар бир эле популярдуу аккаунттун же жылдыздын сүрөтүнүн астында эле келиндер келги эле акча табабыз, кимди кирет деп отурат, келгиле деп эле чакырып эле ошол жака баш баалып карасаң эле ар кандай ошондой баягы тармактык бизнестин түрлөрү, момундай бир порошоктор бар, моларды ичсең арыктайсыңар, моундай дарыны ичсеңер эртең жакшынакай болуп сулуу болуп ойгоносуңар деген көптөгөн маалымат дагы көбөйүп кетти да. Ошол боюнча мисалы пикириңиздер кандай? Кантип ошол маалыматтын арасынан биз чындап туурасын, чындап так маалыматты тандап алабыз?
Эми өзүм башыма эле өткөн нерсени айтып кетейин. Эми бул нутрициологияны эмне себептен окуп баштаганымды эми азыр күндөн күнгө балдар оорулуу балдардын саны көбөйө баштады. Ошолордун биринде менин балам аутизм менен ооруйт. Анан окуп жүрүп ушул эки аутизмдин оорунун себеби ошо туура тамактанбагандыктан пайда болоруна дагы түшүндүм да. Анан күндөрдүн биринде балаң ооругандан кийин ар кайсы жака барып издейсиң, ар кайсы сетевой маркетингке барасың, ошондой бирөөсүнө кабылып калдым да. Анан баягы дарысынын составын жөн эле детский кальций, балдардын эле кальций э, балдардын кальцийи бул аябай жакшы, кальций ушундай керек деди. Анан эми макул деп алып бердим. Баягы балам аябай жаман боло баштады да. Анан күндөн күнгө балам аябай начарлап, акыл эси начарлап, аябай катуу жаман болду. Анан токтоттум, анан бир аз убакыт өттү. Баягыны эмне себептен ушундай болду деген суроо жаралат да, эртең дагы ушундай жаңылып калбайын. Анан ошону изилдедим. Анын курамында сүт бар эле, кальций бар эле. Бул ушундай адамдын денесине жакшы сиңе турган табигый кальций деп айткандыктан эми жакшы сиңет экен дедим. Бирок ошондо эмнегедир ойлоп отурмун да. Мисалы үчүн кальций организмге толук сиңиш үчүн деле витамин D3 керек, витамин D3 жакшы иштеши үчүн витамин К керек. Анын баарын эске албаптырмын, билимсиздик кылганым да. Анан эми ошол жерде консультанттар деп коет, алар деле баардык эле окубайт, баардык эле билими ушундай экен эми болбойт, баары бир специалист керек. Баардык жагын жакшы түшүнгөн специалист керек. БАДы берип БАДы деле специалисттин көзөмөлү менен болуш керек. Билген грамотный адамдын көзөмөлү менен болуш керек да.
Жары бир сатып аткан баягы витаминдин же БАДдын курамын карап окуп, ошону интернеттен издеп өзүбүзчө иликтөө жасап турушубуз керекпи улам?
Туура, баардык жагынан карашыбыз керек. Мисалы үчүн мен сүттү айтып өткөн себеби, мен баламда кийин анализ тапшырдык, метаболизм лактоза деп коет да. Адам ушу төрөлгөндө эле ошол лактозаны ажыраткан, бул сүттөн чыгат, сүттүн сахары деп коет, ошол лактозаны ажыраткан ген туура иштеши керек да. Эми биздики ошол жок экен. Бир зыян келген ошо сүттөн кальцийдин курамындагы ошол эле зыян келтирип. Бул бир. Экинчиден кальций D3 витамин жетпейт экен, кийин анализ тапшырып түшүнүп калдым. Анан ошол кальций организмине толук сиңбеген. Кальцийдин да организмде түрү болот: общий кальций, жалпы кальций болот, ионизированный кальций болот, өтө майда бөлүкчөдөгү кальций болот. Эми ошонун баардыгынын кызматы ар кандай да. Мисалы үчүн тишиң бузулуп атса эле кальций ич деп ушинтип айта беришет. Таптакыр туура нерсе эмес. Кальций турат, тиштин кальцийден турат, фосфордон да турат. Анын дагы бир курамы фосфордон да турат. Эми ушул эки кальций ордуна жетиш үчүн башка антагонисты, синергетики деп коет да. Мисалы үчүн бир минерал менен бир минерал туура сиңет. Мисалы үчүн селен цинк менен жогу жакшысын кет. А селендин өзүн эле иче берсе цинкти чыгарып салат. Же цинктин өзүн эле иче берсе селенди чыгарып салат. Ушундай көп.
Биз ошондо абдан химияны
жакшы түшүнүш керек. А мунун баарын сетевой маркетингде иштеп аткандардын арасында болот чындыгында билимдүүлөр. Баары эле биле бербейт.
Ошондуктан диетолог түшүндүрүп атканында абдан тыңшап көз салышыбыз керек экен да.
Обязательно диетолог, нутрициологдон дагы бир сыйра консультация алыш керек. Анткени бады зыян болбойт деп айтат, бирок чындыгында жакшы эле зыян болот. Туура эмес ичип алса зыян болот.
Негизи бадыны тандаганда менин организм кайсын өзү профессионалдарга барып мүмкүн болсо угуп окуп көрүп алган жакшы.
Мен ушундай фирмалар менен көп кагылышкандыктан алардын курамын окуйм да, анан көп эле консервант деп коет, эми баягы природный бады бузулбаш үчүн кошот да. Ошолордун көбү бензоат, натрийден турат да. Бул өтө зыяндуу. Эң арзан консервант болуп саналгандыктан ошону көп кошушат да. Бензоат, натрий бул мутагенный, адамдын генин бузат. Ошону да сөзсүз түрдө окушуңуздар керек деп сунуштамакмын да.
Демек бул жерде ошо биз жалпысынан ден соолугубуз үчүн кам көрүп жатканда ар бир алып жаткан дары дармек болобу, биоактивдүү кошулма болобу, витамин болобу, сөзсүз ошонун курамын окуп ден соолукка кандай таасирин тийгизет, кандай башка минералдар менен же болбосо башка витаминдер менен кантип чогуу сиңет, канткенде биздин организмге пайдасы тиет деп дагы өзүбүзчө иликтөө жасап, аны дагы карап окуп адис менен кеңешкенге мүмкүнчүлүк болбосо дагы балким ошол Кайрайымдын блогуна окшогон жактарга кайрылып, же болбосо Себим Канайымга окшогон адистерди издеп таап, ошолор менен дагы кеңеш алышыбыз керек экен. Менин көп тааныштарым бар, үйлөрүндө үйлөрүн алсаң толтура баягы кутучалардын түрлөрү турат да, момунда үй үйүп балдарына да ичиришет, өздөрү да ичишет, мындай иммунитетти көтөрүп атабыз, оорудан алыс бололу депчи. Бул ошол иммунитетке кандай?
Иммунитетке негизи мына тармактык немелерге, бизнестерге келгенде именно сурап алып ичип баягы жакшы немелерин көрүш керек да, бирок акыры бүтүп калганда келишет көп учурдачы. Уже болду, больница чыгарып койду, аны отказ кылып койду, уже все бүттү дегенде анан кийин изденип барышат дагы,
барар жер
калбай калганда анан келишет дагы. Уже ал кечигип калган болот, ага витамин эч кандай эч нерсе жардам бербейт, анын уже органдары баары иштен чыгып бүткөн болот. А бул баттын эң жакшы жагы ошол органдарды эгер башынан кичинекейинен жаңы туулган баладан бере турган болсо бул аябай сонун да. Мисалы Японияда туура айтып атат, бул жакта жумушка алганда кайсы компаниянын бадысын ичесин деп турала экен. Анткени анын ден соолугу сак саламат, ал ооруп калбайт, эртең бир жылдын ичинде мага больничный бер дебейт. Ошон үчүн организмге анан жекече караш керек. Ар бир организм жекече, өзүнчө, индивидуально.
Кайрайым, биз буга чейин дагы айтып атпайлыкпы, ушул баттар, витаминдер жакшы таасирин тийгизип, жакшы сиңип пайдалуу болуш үчүн сөзсүз туура тамактаныш керек жана физикалык жактан дагы мындай сергек болуш керек, спортко машыгыш керек деп. Туура тамактануу деп эле жантамир айтып келатабыз, ошол тууралуу жалпысынан бир айта кетесизби? Эң негизги кандай эрежелер бар туура тамактануунун? Биз айтып атабыз, биз туура эмес тамактанат экенбиз деп эле. Кантип тамактанганда биз туура тамактанган адам болобуз?
Основа, это база идет зеленые овощи обязательно, да.
Сөзсүз жашыл түрдөгү, жашыл түстөгү.
Почему зеленые? Потому что зеленые овощи, они способствуют детоксу печени. Во-вторых, как бы мы не должны там выбирать какие-то заморские продукты, да, которые там дорого стоят, у нас не растут.
Ошондо стереотип бар да бизде, туура тамактануу бул өтө кымбат дегенчи?
Нет, нет. Мы должны брать то, что вот в нашем регионе растет, да, допустим, капуста, морковка, там зелень, да, вот зимой в основном это в доступе, летом у нас уже все есть, огурцы, помидоры, да. А почему это важно? Потому что мы, допустим, кыргызы, кочевники, да, и наш вот этот генотип уже заложен, это питание, да. Мы должны больше есть мясо, жиры и овощи. Камыр, да, я как бы не буду отрицать, что наши предки не использовали его, но разница в чем? Сейчас очень много генно-модифицированных продуктов, и наш организм, он не успел адаптироваться вот в процессе эволюции под вот эти генно-модифицированные продукты. Поэтому сейчас для нас это больше зло, больше вред. Допустим, глютен, пшеница, да, за последние 50 лет она претерпела очень много изменений. Очень сложно найти кукурузу чистую. Она тоже вся у нас ГМО на рынке. Плюс наша страна не контролирует вот это все, да.
А второе, вот РПП, правильного питания, как бы всем твердила, не есть жиры, избегать их, да. На самом деле нам жиры нужны.
Mm.
Это для нас строительный материал. Mm-hmm. Наш мозг состоит из жиров, из mm-hmm. холестерина. И без жиров наш организм очень сильно страдает. В первую очередь страдает желчный пузырь.
Угу.
Поэтому очень много сейчас у кого вот это камни или вообще уже вырезали.
Угу.
Нужно есть жиры обязательно.
Когда и турдо джешкирек? Да, чучук.
Чучук, вот как мы привыкли. Курдюк, тон май готовить, насары май готовить, да. Отказаться лучше от рафинированного масла, потому что пока его выжимали и очищали, там ничего не осталось. Никаких полезных веществ.
Бирок ошол убакта чегин дагы билиш керек, туурабы? Мына май керек экен деп ойлойт, күндө 5 мал май жей бербейт.
Если вы будете кушать май и овощи, и мясо, вы никогда не потолстеете. Это не будет вам как бы злом, вредом, да? А если вы будете кушать май, камыр, хлеб с углеводами, то это будет бомба.
Ошондой терс таасир кийгизет экен, да?
Нужно знать, сочетать, какие продукты. Ну и еще одна наша такая плохая, вредная привычка азиатов – пить чай. Мы покушали, мы попьем еще 2-3 кружки чая, мы вообще растянем желудок. А помимо этого, чай – это мощный такой кофеин, да, стимулятор, и он вымывает кальций.
Угу.
То есть это уже у нас как вот наркозависимость.
Без суечпейста так, без джалом, чай чайста.
Это как вот
наркотическая, да.
Вот это еще одна такая большая вредная привычка.
Анан ар бир адамдын ошол эле организмдер ар түрлүү иштейт, да. Мисалы үчүн буга жардам берген буга зыян эле келтириши мүмкүн. Анан жашында эске алыш керек, кыймыл аракетин эске алыш керек, ошонун баардыгын эске алыш керек. Анан жанагындай тез арыктап салат деген кошумчалар булар организмдеги жүрүп аткан реакцияларды бузат чындыгында. Азыр убактылуу бир аз көрсөтсө, мисалы үчүн бир результат деп коелу, жыйынтык көрсөтүп аткан болсо, бир канча убакыттан кийин ал зыян жагынан келип чыгат да. Анткени ошол эле келип кыска убакыттын ичинде адамдын организми өзү ошол эле абалга келбестен бир кошумча ошол эле кошумча нерсени кошуп баягы реакцияны тездетип койду да. Же болбосо ошол жерден бир нерсени токтотуп ингибировать деп коет э, анан башка жагын башкача иштетип койду дейли да. Бул жерде организмде аябай катуу өзгөрүү жүрөт.
Ичиндеги табигый процесстер бузулат экен.
Баардыгы өзгөрөт. Өзгөрөт да, анан ал убактылуу жыйынтык алган менен бир канча убакыттан кийин ал таптакыр реакция өзгөрүп онкологияга чейин жетиши мүмкүн да. Анткени адамдын организминде цепочка сыяктуу мындай 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 реакция жүрүш керек да. Ошол ректин нарушение болгондуктан адам тез арада физиологиялык жактан эмес, мындай искусственный жактан алгандыктан ал нарушение берет акыр бир күнү.
Азыр ошондойлорду көп байкап калдым да, же болбосо баягы дары катары, мындай Кытайдын дарысы экенин ичип алсаң таптакыр баягы тамак жегиң келбей калат экен, арыктап каласың дешет. Же болбосо порошок деп коет го, баягы коктейль жасап тамактын ордуна ошо коктейль ичип алгыла, ошонун ичинде баардыгы бар, организмге керектүүнүн баары, эчтеке жебей эле койгула деп коет да. Мисалы ошондорду дагы карап отуруп кээде таң каласың да, бул чындап эле баягы ден соолук пайдалуу кылып анан арыктатып атабы, же убактылуу эле азыр сиз айткандай баарын токтотуп туруп арыктатабы, анан кийин кайрай абдан терс таасири менен чыгабы деп.
Жок, арыктайм деп туруп ичпеш керек да. Арыкташ үчүн деген бул туура эмес болуп калат. Организмде кайсы бир гормондор бузулган үчүн адам толуп же арыктап кетет. Кээ бирки кишилер келет семириш үчүн ичем деп, анан значит кайсы бир органдарың ферменттер иштебей калган, кайсы бир витаминдер жетпей атат, гормондор бузулган. Азыркы учурда аялдар мисалы төрөбөш үчүн противозатачный ичип атышпайбы, мына ошол көптөгөн гормондорду бузат экен да. Көптөгөн арыктаймын деп 2 күндө арыктайсың же 2 айда арыктайсың, бул туура эмес. Андай этаптан дагы өтүп көрдүк биз да. Бул деген биздин көбүнчө элибизде билимсиздик экен. Изилдебей эле, сурабай эле, барып туруп эле жалкоолук, кыймыл. Буга кыймыл дагы кошуш керек.
Менде бир жолу ошо кызыгып кеттип, баягы Кытайдын бир эмесин мага берген да, могу ичип көрсөң арыктайт экенсиң да, эмең тамак жегиң келбей калат экен деп. Бир күн ичкенден кийин эле оозумдун ичи кургап, башым айланып, жүрөгүм лакылдап, түндө уктай албай кыйналып чыктым да. Анан ушинтип арыктап эле, бул мен азыр ушинтип кыйналып атсам ичимде эмне болуп атат деп аябай коркуп кеттим да. Эмне кандай процесстер жүрүп жатат депчи.
Бизге бир эле Кытайдан эле эмес, ошол эле эме Америкадан дагы келген да. Бирок биз анан
лицензиясы барбы, сөзсүз түрдө закондуу түрдө келдиби, биздин департаменттен текшерүүдөн өтүп туруп киргизилип атабы, биздин саламаттыктык сактоо министрлигине өттү, ошону сурап туруп ичиш керек да. Барганда дагы алып ичердин алдында суроо бериш керек. Бул кайсы жактан?
Демек, мыйзамсыз жол менен келген болсо, сөзсүз. Анда чоң рахмат, келип абдан ошо пайдалуу, кандай айтсам, маалыматты дагы жакшы берген бир талкуу болду. Мен дагы ишенем, ушуну көргөндөн кийин көпчүлүк биздин көрөрмандар дагы ойлонуп, эмне жеп ичип жаткандарды ойлонуп, балким келечекте ошол туура тамактанууга, биоакцияда кошулмаларды да пайдаланууда дагы сөзсүз алдын ала бүт баарын текшерип, изилдеп, адистерге кайрылып, андан кийин туура чечим кабыл алат деп. Бул Азаттыктын эжесиңдилер берүүсү болду. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз биоактивдүү кошулмалардын таасири, биз эмне ичип жатканыбызды билебизби деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен туура тамактануу боюнча блогер Кайра Абазбекова, биоактивдүү кошулмалар боюнча кеңешчи Сүйүм Канбекташева жана нутрициолог Үмүт Кызайбекова болду. Студияга келип пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кийин угуңуз.